Jumala rahu teile suurel reedel. Kristus alandas ise ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Temas on meil lunastus, tema vere läbi, üleastumiste andeks saamine, tema armu rikkust mööda. Selleks me oleme siia kokku tulnud. Eesti riik annab meil isegi vaba päeva selle jaoks. Ja meie Kristust järgides teame, et see on ajaloo pöördepunkt. Enne risti ja pärast risti. Enne lunastust ja pärast lunastust. Ja on suur eesõigus olla seda vastu võtnud, järgida seda ja kogeda, uskuda elavat issandat ka täna siin. Meie suure reede teenistus on rohkelt muusikaline täna. Me laulame ka paar ühist laulu, aga me kuuleme palju muusikat ja nende instrumentaalpalade ajal tulevad ka mõned palvemõtted seinale. Saate kas lihtsalt kuulata laste Jumala vaimul ennast puudutada selles muusikas või lugeda need palvemõtteid kaasa. Aga laulame ühiselt ka alguses ja see laul on lauluraamatutes 357 sõnad tulevad kõik ka seinale. Luba mind vaikses palves olla su risti all. On Jumala sõna ristilöömise sündmusest tõuseme, et panna tähele Jumala sõna Luuka evangeeliumi 23. peatükist. Loen alates 33. salmist. Ja kui nad tulid paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti. Samuti kurjategijad, ühe temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. Ja rahvas oli jäänud seisma teda vaatama, aga ülematki irvitasid Jeesuse üle. Teisi on ta päästnud, päästku ise ennast, kui ta on see ära valitu Jumala Messias. Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuues talle äädikat ja öeldes, kui sa oled juutide kuningas, päästa ise ennast. Aga tema kohal oli ka tahvel kirjaga, see on juutide kuningas. Üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust, eks sa ole Messias, päästa siis ise ennast ja meid. Aga teine sõitles teda, karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa kuni kella kolmeni peale lõunat, sest päike pimenes. Aga templi vahe vaib kärises keskelt lõhki ja Jeesus hüüdis valju häälega, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Aga juhtunut nähes andis väeülem Jumalale au öeldes, see inimene oli tõesti õige. Aamen. Me palvetame. Issand, siin me oleme mitte lihtsalt mälestamas sinu surma, vaid me oleme tulnud, et seista austuses üles tõusnud Issanda ees. Sa oled võitnud surma. Sa oled asunud taevas Isa paremale käele ja tuled kord tagasi kohut mõistma. Ja täna me oleme siin seisatumas selle ajaloo suurima pöördepunkti juures. Sina alandasid ennast. Sa ei pidanud seda liiga paljuks saada meie sarnaseks. Kuigi me olime kogu inimkonnana sinu vastu isekad ja me oleme seda täna päevani. Issand, ma palun, et täna siin, kui me oleme sinu risti alla kogunenud, ravi meie isekust, tasanda meie uhkust, anna andeks meile meie patud ja palume, et sinu ristist tuleks päästev vägi meieni, sest selleks sa oled tulnud. Täna me Issand, et sa ka täna oled elava Issandana pühavaimu kaudu meie juures. Aamen. Võtame istet. Ja laulame veel laulu, mis on 107 laulikutes. Golgata mäe peal seisab rist. Me kuuleme nüüd instrumentaalpalasid. Kas sa, Anne-Mai, ütleksid, mida me täna kuuleme siin ja kes meiega koos on?
Mul on hästi hea meel, et viimasel hetkel tegelikult see, kes täna pidi mängima, Heili Rosin Leivategi ja jäi koronasse ja ta ei saanudki tulla. Ja viimasel hetkel tuli meie keskel tema õpilane, Minna Emilia Vürst, kes on ka varem meie hulgas on laulnud, mänginud flööti ja tegelikult ta mängib ka viiulit ja võidab kohti kõikidele kolmel alal Eestis ja välismaal. Et ta on imeline muusik ja suure südamega noor neiu. Ja kuna see tuli nii viimasel hetkel, siis mina ei jõudnud tema lugu ära õppida. Ja ma pidin paluma ka tema klaverisaatsa Jeeva Konstanda meie keskele. Nii enda, et kahekesi mängivad teile ühe väga ilusa Mozarti andante.
Loen meile ühe mõtte, milles saame palves Jumala ees olla. Issand, me tuleme tagasi. Sina oled rebinud, kuid me teame, sa parandad jälle. Sina oled maha löönud, kuid me teame, sa tõstad jälle üles. Too meid välja vangipõlvest, et me kiidaksime sind taas. Meil on tunne, et sa oled meid maha jätnud. Kuigi teame, et hoopis meie oleme sind maha jätnud. Ära jäta meid maha, oh issand. Ära luba sel tunnil öelda viimast sõna. Armastav Jumal, isegi praegu, isegi siin on sinu armastus tõeline. Ja sinu halastus kindel. Halasta meie peale. Ja anna andeks meie patud. Sest ka Kristus kannatas patude pärast ühe ainsa korra, õige ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde, olles küll ihu poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi. Kellest ta läks ja kuulutas vangis olevatele vaimudele.
Tuhat tänu selle muusika eest, mida me juba kuulnud oleme. Jumala eriline and on muusika ja need, kes seda oskavad veel esitada. Meie Jumala teenistuse osa läheb edasi, me kuuleme mõne aja pärast jutlust, mida jagab Tõnu Lehtsaar, aga meie koguduse jaoks on täna veel selles mõttes eriline päev, et pärast selle Jumala teenistuse lõppu me liigume, kes saavad kaasa tulla ristimistalitusele, mis toimub Saalemi kirikus. Ja üks meie seast, meie koguduse jaoks ilus sündmus, Tiiu, annab oma usutunnistuse ristimises. Ristimine piibli järgi on see, et kui keegi on uskuma hakanud, siis see on väline märk sellest on, et teda ristitakse. Ja mul on hea meel, et Tiiu on mina isiklikult ja meie pere õppinud teda tundma juba natukene, või noh, tundud, teadnud natuke pikemalt, kui me oleme suviti käinud Saaremaal, Põhja-Saaremaal suvitamas ja leisi koguduses mõnikord kokku saanud. Aga möödunud sügisest on Tiiu siin käinud meie koguduses ja kui sa palun tuleksid ette ja tule minu kõrvale siia ja küsin mõned küsimused, et sa jagaksid seda usutunnistust, seda usku. Sellel on kaks mõtet, et me natuke kogudusena, kes me oleme koguduse liikmed, saame sinuga tuttavamaks. Kodugruppis oled sa käinud ühes kodugruppis, nemad teavad sind juba väga hästi, aga teiste jaoks ka. Ja teine asja, et sa annad tunnistus sellest usust, mille peale sind varsti ristitakse, võib-olla tunni paari pärast. Aga kõigepealt, kui sa oma sõnadega ka lühidalt tutvustad ennast, et kust sa oled pärit ja millega elu jooksul tegenenud, lihtsalt lühidalt natukene.
Ma arvan, et ma vist räägin nii, et kuulete mind ilma.
Aga ikka mõned on foie ees, siis nad kuulevad ka.
Ma hoian.
Ja. Olen Tiiu Toompu. Vanustan palju, 84. Sündinud olen Tallinnas. Ema oli õmbleja, isa pagar. Sõja ajal sattusime Saaremaale, kuna vanemate juured olid sealt ja sinna me ka jäime. Lõpetasin seal koolid ja pean ennast praegu päris saarlaseks, kus ma olen iga aasta maikuust oktoobris tulen tagasi. Olen, mis ma olen teinud, eluaeg õppinud ja õpetanud teisi. Et minu töö on olnud alati anda edasi oma teadmisi ja katsunud teistele anda head.
Aitäh! Ja see teadmist edasi andmine on toiduainete tehnoloogia vallas ja seal kodugrupis, kus ta käib, seal ikka tuleb midagi kodust kaasa, mis on oma loomingut ja head. Aga sa oled pikka elu elanud kristlikku väärtuste põhjal. Su vanemad olid usklikud seal samas leisis, ema enne, isa hiljem. Ja sa oled ka uskunud Jumalasse. Aga ometi, kui me veel aasta alguses vestlesime, siis sa ütlesid, et jah, ma tean, et ma usun Jumalasse, aga ma ei ole veel päästetud. Kust sul see teadmine pärines ja mida sa päästmisel mõtlesid, et sinu emal oli, aga sinul ei olnud?
Ja tõesti lapsest saadik ma tean, võin öelda oma arusaamisel nagu kõike Jumalast, sest meie elus, meie kodus oli ta peakohal alati. Ema õpetas, kui ma alles väike olin, õhtupalve, mida ma pean ka praegu kogu aeg. Aga tekis, kui ema ütles ikka, et tema on Jumala laps, ma tahtsin teada, kus ta teab seda. Ema ütleb, et ta on päästetud. Mis on päästmine? Et no kuidas ma selgitan sulle? See on niisugust, mis annab julgust, kergust ja kindlat meelt. Aga meie tutvusringkonnas oli väga palju kristlasi, kellega me suhtlesime. Ka sealt ma sain, kes ütles, oi, ma sain päästetud. Tead, see oli niimoodi, et ma kukkusin kohe põlvili ja oli neid päästmise mõtted olid niisugune, et mulle tekis niisugune tunne, et see on nagu mingi psühoos, et mina ei ole põlvili kukkunud ja mul ei ole ka midagi, kuskilt nagu langenud peale ja siis ma mõtlesin, et midagi on valesti. Mis on päästmine, see oli mulle nagu arusaamatu. Kuigi ma uskusin ja teadsin, midagi oli puudu.
Ja kuidas ja millal sa siis selle kindluseni jõudsid, et sina oled ka Jumala laps või sa saad öelda, et sa oled päästetud ja et Jeesus on sinu vastu võtnud ja nüüd sa seda varsti tunnistad ristimises?
Ma pean ütlema, et kui ma Lehoga rääkisin, siis Leho küsis täpselt sama mu käest, miks. Ma ei oskanud vastata. Ja kui me koos palvetasime ja kui me koos rääkisime, siis ma tundsin äkki, et midagi juhtus. Tulid rõõmu pisarad ja niisugune tunne oli, et minu sisemus oli nagu kuskil mingises niisuguses hõljuvas oles, kus ei olnud midagi loomulikku, vaid oli midagi uut ja aru saamatud. Ja siis tekis mul mõte, et milles oli viga? Viga oli see, et ma kellegil ei olnud rääkinud oma hirmu või oma mõtet, ei tekkinud küsimust kellegil öelda, miks ma ei ole päästetud. Aga kui ma olin selle mõtte Lehol ära andnud ja me koos selle ka edasi läksime, siis ma tundsin, et nüüd on kõik. Ma olen ka Jumala laps ja vastu võetud.
Tänu Jumalale selle eest. Ja sa oled jaganud, et pärast seda vahepeal tuli veel selline nagu hingevaenlane või pani mõtted ka, kas see ikka on kindel, aga see sai ka ületatud. Meil on rõõm sellest, et sa oled siin järjest rohkem leidnud osadust meie koguduses. Võib-olla mõne sõnaga ka sellest, et kogudusi on ju mitmeid ja Saaremaal on sul nagu oma suvekogudus. Miks just Kolgata kogudus? Kuidas su tee siia jõudis just?
Kolgata koguduse nimi ei ole mulle võõras, sest kui ema mul oli talvel Tartus, siis ema käis Kolgata koguduses. Ja ma olen käinud ka temaga kaasas, kuid vähe. Aga samal ajal ma olen käinud siin kontsertidel, teil on olnud väga kontserte. Olen käinud tähtpäevade Jumala teenistustel ja ka üks võib-olla see, et nii kui Leha ütles, et me oleme Leisis kohtunud. Mina, no siis, kui väike pesamuna oli alles kaasas kantav, mitte jooksad kaasas, ja aastaid on palju, ja kui ma siia, ma ei oskanud kuhugi panna, kus või kes on, kui ta meil seal ka rääkis, aga kui siin teda kohtusin, siis ma teadsin, ja mulle tundus, kuidagi see maja oli nii omane, et siin ei olnud võõrast nagu midagi. Ma ei olnud nagu üldse võõras inimene. Ma tulin nagu omade keskel ja mul oli hea meel, et vähemalt ühte peret ma siit tunnen.
Ja nüüd on neid juba rohkem saanud. Jumal siin tõnnistab, aitäh, et sa jagasid sellist isiklikku tunnistust. Ja olgu see ristimine üks õnnistatud hetk, võib-olla juba tunni ja paari pärast, kui me Saaleme kirikus koos seda läbi viime. Ole hea võtta istet. Nii et pärast Jumala teenistuse lõppu me liigume siit Saaleme kirikus umbes kell 1:15 ja Võru kogudus on ka veel kaasas. Sealt on ka kaks inimest, kes ristimisele tulevad. Nii et kõigile tere tulemast, kes saavad liituda. Aga teadetest on nii palju, et täna pärast õunal on ka ristirännak Tartu kirikute vahel. Algab Peetri kirikust kella 5 ja on 8 kirikut, mida mööda käiakse. Üks peatus on ka siin Kolgatal, nii et see on üks asi, kus saab täna kaasas olla. Meil õhtul on ka noorte õhtu, nagu reed õhtult ikka kella 7. Ja pühapäeval on jumalateenistus kell 11. Ja pärast lõunal on meil munade jaht, mitte ainult lastele, aga ka eriti lastele, täiskasvanutele, noortele. Toome mäel on 65 muna ära peidetud. Kella 3-6 saab neid otsida. Need ei ole mitte šokolaadimunad, vaid sellised plastikmunad, kui teed lahti, leiad piiblisalmi sealt seest. Ja siis iga piiblisalmi kohta on küsimus, nii et kui sa soovid selles osaleda, võib üksinda osaleda, võib perega osaleda, kella 3-5 tule kõigepealt kolgatat läbi, saad sellise juhiste lehe, kuidas käituda, mida teha. Ja iga selle piiblisalmi kohta on seal üks küsimus, millele tuleb vastus leida. Kes vähemalt 15 muna üles leiab, saab osalusauhinna. Ja kõige rohkem mune üles leidnute vahel loositakse välja 3 peaauhinda. Nii et on põnevust ja pinget. Aga see on siis tulevik. Aga nüüd täna siin meie Jumala teenistus läheb edasi Jumala sõnaga. Tõnu Lehtsar jagab meile jutlust.
Armas kogudus, head kuulajad, külalised. Tänase jutluse sõna ma loen Filippi kirjast, 3. Peatükist, salmidest 10-12. Apostel Paulus kirjutab siin järgmist. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust saades tema surma sarnaseks. Et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Aamen. Kui ma seda jutlust ette valmistasin, siis kuidagi joonistasin seda enda üles ja mõtlesin, et ma jagan ka seda siis kogudusega. Ja on üsna keeruline Jumalat kujutada, aga nii nagu ma seda olen teinud, teeme siia lõpmatuse märgi ja kujutame seda, et see on Jumal ja teeme sellele pildile ka niisuguse sinise raami siia, mis näitab või väljendab siis seda, et kõik, mis toimub, on Jumalas, on Jumalale teada. Ja pühakiri on neid sündmusi täis, kus Jumal teeb midagi. Päästab oma rahva, loob maailma. Ja seda sündmust, mis mõjutab edasist asjade käiku, siin oli ka juttu, et Kristusest aja arvamine näiteks on muutunud, seda on hakatud nimetama siis algsündmuseks. Algsündmus. Ja tänases me võime öelda ka, et algsündmus on siis Jumala mingi tegu. Täna on meil suur reede ja me võime öelda, et selleks algsündmuseks, millest me täna räägime, on siis Jeesuse risti surm ja ma tegin siia niisuguse ristimärgi. Nüüd need algsündmused kindlasti mõjutavad inimesi. Ja see puudutab meid ja teeme siis siia niisuguse üksikisiku. Ta on niisuguse üsna rõõmsameelne meil siin. See on siis see üks inimene, võibolla mina või sina, keda see puudutab. Aga need algsündmused puudutavad ka teisi inimesi, paljusid inimesi ja me võime öelda mingis mõttes ka siis tervet ühiskonda või õhtumaa kultuuri ja need on siis palju inimesi. Mis tähendab seda, et Kristuse risti surm on mõjutanud kogu inimkonda. Ja nüüd, mis meil on veel oluline praegusel juhul on see, et need algsündmused, mis toimuvad, me kuidagi hakkame neid tähistama. Ja see tähistamine või seos inimese seos algsündmusega võib olla erinev. Ja ma tooksin siin vaid kaks asja välja. Esimene nendest on siis rituaal. Me tähistame seda algsündmust mingi rituaaliga või me mõistame selle algsündmuse tähendust ja võime öelda, et see on siis päris esmane tähendus, aga paneme siia ka veel teise tasandi tähendus kaks. Ja noh, mõte on selles, et Jeesuse risti surm tähendab inimkonna lunastamist pattudest, aga minu ja sinu jaoks see tähendus kaks on siis nii öelda see, noh, võiks öelda subjektiline tähendus. Nüüd räägime natukene ka nendest rituaalidest. Me teame seda näiteks kolmanda Moosese raamatus 23. peatükis on väga palju õpetusi selle kohta, kuidas midagi tähistada. Üheks näiteks on, kus Jumal annab korralduse pidada lehtmajade püha ja sellega see algsündmus oli see, kuidas Jumal tõi Iisraeli rahva Egiptusest välja ja viis selle tõotatud maale. Mina olen elus ühe korra käinud Iisraelis, see juhtus olevat lehtmajade püha ajal ja igavesti vahva niisugused kerged lehtedest hooned, inimesed on rõõmsad, midagi sünnib. Ja nüüd see rituaali algsündmuse seos inimeste jaoks võib olla väga erinev. Ja ma joonistan siia ühe niisuguse punase joone ja noh, panen siia siis sellise miinusmärgi. Ja nüüd on niimoodi, et see rituaal või tähistamine ja algsündmus võivad oma vahel seose kaotada. Võib tekkida niisugune asi, no ma panen siia siis selle ka tähe, see tekib lihtsalt komme. Inimesed teevad rituaali või osalevad selles, on mingi tähtpäev, aga seost algsündmusega ei ole. No üks näide võiks olla meie jaanipäev, mis oma tähenduselt või kristlikult algtähenduselt on Risti ja Johannese sünnipäev, aga meil on vabad päevad, teeme lõkked, saame kokku, eks ole, ja Risti ja Johannesest kas räägime või ei räägi. Nii, et sellest tekib siis ainult komme. Seda muide nimetatakse ka või religioonisotsioloogias peetakse üheks ilmalikustumise ehk sekulariseerumise tunnuseks, et tekivad mingid sümbolid, rituaalid, mis ei oma enam tähendust. Ja teine, paneme siia tee tähe, on see, et see seos teiseneb. No võtame näiteks jõulud. Jumal ei ole öelnud, kuidas me peame jõule tähistama. Aga jõuludes me tähistame Jeesuse Kristuse Jumala poja sündimist. Aga teisenemine tähendab seda, et on shopping, jõulureklaamid algavad juba oktoobri kuust. Mäletan, paar aastat tagasi olime enne jõule abikaasaga Rootsis ja arutasime seal välis Eesti kogukonnaga samade teemade üle ja üks väärikas vanaproua ütles, et jõulud on ilusad pühad. Lapsed tulevad külla, pere tuleb kokku, aga see Jeesukese värk, see on rohkem niisugune kirikubisnes ühesõnaga. Noh, lasta olla, eks ole, papid räägivad sellest, aga meil sellega asja pole, eks ole. Rituaal on, seost algsündmusega ei ole. Küll aga võib juhtuda see ja juhtub, et see seos rituaali ja tähenduse seos algsündmusega on aga hoopiski positiivne. Paneme siia siis niisuguse plussmärgi. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kui me tuleme kokku suure reede Jumala teenistusele, siis meile Kristuse surm ja selle tähendus läheb korda. Ja öeldaksegi, et sellel positiivsel seosel on nüüd otse kui kaks otsa. On samastumine või selle algsündmuse läbimõtlemine, taas kogemine. Öeldakse ka näiteks kunstis. Ma olen lugenud ilukirjandusest, Hendeli Messiase sünnist, Bachi Matteuse passioonist. Ka kujutavas kunstis me teame lugusid, kuidas vaimulik kunst sünnib selles, et kunstnik elab seda algsündmust läbi. Kristuse surma ja lunastust näiteks. See on selle nii öelda läbi elamine. Ja teine ots võib olla see, et me leiame tähenduse ja mõtestame seda sündmust enda jaoks. Ja vahel me ei oskagi teha vahet, kumb on kumb, vaid see, mida me tähistame, muutub tähtsaks. Jeesuse sünd, tema kannatus. Ei lähe mitte kaua, me loodame, tähistame ülestõusmise sündmust ja me saame osa sellest algsündmusest. Ja nüüd selles mõttes või loos, mida ma ka lugesin, ma tahan natukene rääkida võt sellest positiivsest poolest, kuidas nüüd Paulus tabas Jeesuse surma sarnaseks saamist. Tal oli siin palju mõtteid, et me kogeme tema ülestõusmise väge, tema kannatuse osadust, aga ka tema surma sarnasust. Nüüd me võime selle algsündmuse kohta öelda ka, et see on Jumala tegu. Antud juhul siis Kristuse kannatus ja surm tänase päevaga seoses, aga see võib olla ka mis tahes Jumala tegu. Ja kõigepealt me näeme siin, et selleks meetodiks, kuidas aru saada Jumala teost, ütleb Paulus, ma püüan ära tunda. Ma vaatasin targast raamatust järele ja selleks ära tundmiseks on kasutatud sõna kinosko, mis tähendab veendumust, absoluutset teadmist, tõest aru saamist. Kuidagi läheb selgeks, ma tean, et see on nii. Teise Timoteuse kirjas on väga ilus mõte sellest, kuidas apostel kirjutab oma usu pojale, sel põhjusel ma ka kannatan, ent ma ei häbene, sest ma tean, kellesse ma olen uskunud, kellesse ma olen uskuma hakanud ja ma olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatud oma päevani. Võt selline sisemine veendumine, veendumus, ma tean, kellesse ma usun. Kui hakkas surema või lähenes surmale möödunud sajand üks suuremaid psühhiaatreid hingeteadlasi Carl Gustav Jung. Keerulise elukäiguga inimene, ülimalt erudeeritud inimene. Ta oli uurinud ka erinevaid religioone ja oli selge, et hakkab surmale lähenema, küsiti temalt. Doktor Jung, te olete palju religiooni kohta kirjutanud. Öelge palun, kas te usute, et Jumal on olemas? Ja Jung vastas, ma ei usu, ma tean. Ja nüüd see algsündmuse mõistmine, võibolla ka Kristuse surma mõistmine, Jumala teo mõistmine, see meetod või püüe on jõuda kindla veendumuseni. Ma ei usu, ma tean. Tee Jumala teo mõistmiseni on väga isiklik. Siin apostel ütleb, ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vaat see on midagi väga isiklikku. Jumala poeg suri inimkonna eest. Aga mida see minule tähendab? Kus on minu päästmise kogemus? Minu pattude lunastus? Minu igavese elu lootus? Ja see on midagi, mis tähendab ka sellist isiklikku süvenemist. Matveuse evangeeliumis kutsub õnnist tegija üles, aga kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks. Palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Meetod mõistmiseni on isiklik süvenemine, isiklik palve. See ei ole kollektiivne võidujooks või rahvajooks. See on midagi väga isiklikku. Ma olen palju mõelnud selle üle, No, kui palju on tarkust maailmas? Võtame näiteks abielu või eluga toimetulek või kokka kunst. Kui palju on raamatuid? 7 sammu õnnekliku abieluni. 2 nädalaga raamatu pidajaks. Kokka raamatuid on nii, et ühesõnaga lainetab. Aga küsime, kui palju on häid kokkasid? Kui palju on neid inimesi, kes saavad eluga hakkama või oskavad elada õnneliku abielu? Võidavad need, kes muudavad selle üldise teadmise isiklikuks. Ja ka Pauluse mõtte või see sisu selles sõnas on, ma püüan kätte saada seda, miks mind on kätte saadud. Isiklikus palves, isiklikus süvenemises. Nüüd selle kätte saamine. Kristuse risti surma mõistmine, tema surma sarnaseks saamine, kannatuse osadusest osa saamine, see on, võiks öelda, pidev protsess, elukestev protsess. See ei ole nii, et võibolla me ei ole isegi kõigeks valmis, et mõista. Jeesus ütles kord oma jüngritele, et mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Võtta on niisugune asi, et inimene rehkendada oskab, aga kõrgemat matemaatikat ei jaga, eks ole. Läheb aega, peab kosuma. Ja see tähendab seda, et ka Jumala asjast aru saamine, selle mõistmine, tähendab seda, et see inimene siin peab ise muutuma, usus kasvama, saama nii-öelda võimeliseks seda mõistma, mida Jumal on teinud, täpsemalt öeldes hakata seda üha sügavamalt mõistma, mida Jumal on öelnud. Ja kõik need jutud ühe sõnaga, et ma ei tea, kolme päevaga täis õnnistus ja kogu Jumala vägi. Soov mõtlemine, pluff, mina ei usu seda. See on pikk, see on elukestev kasvamine. Nüüd seda teel olekut on erineval viisil väljendatud. Ja näiteks õigeusu traditsioonis on lausa sõnastatud vaimulik olemise erinevad astmed, ma detailidesse ei süvene, on koguduse preester, on vanem preester ja siis on keegi, kes on staarets või see vanake, kes on läbinud vaimse teekonna, jõudnud taeva riigi ukse ette, pole veel sisse saanud, aga tema ülesanne on inimestele edasi anda Jumala sõna. See ei ole kuidagi amet, vaid see on selline vaimulik staatus. Lugesin väga huvitavat intervjuud Petseri kloostri vanemaga. Ma mäletan, esimest korda käisin koolipõlves, meil oli klassiekskursioon Petseri kloostrisse ja nüüd mõned aastat tagasi ka käisin seal. Ja kloostri vanem annab siis intervju ja intervjueerija küsib ka nende staaretsite kohta ja ta ütleb, et aga Petseri kloostris meil praegu ei ole staaretseid. See on kuskil mõned aastat tagasi intervju tehtud. Ja nüüd intervjueerija küsib, ajakirjane küsib, et aga miks ei ole? Ja ta vastab väga huvitavalt, me ei tea, aga see on midagi niisugust, miks tekib näiteks kunstis, Firenzes, kuulus koolkond, see on aastate jooksul ja siis see kuidagi tuhmub. Ja ma arvan, et selline suurte vaimulike isiksuste, võiks öelda siis defitsiit või põud, võibolla see iseloomustab ka meie niisugust pinnalist aega. Mis aega puudutab? Või meie aega, siis ka selle süvenemise või ka niisuguse püüdlusega seda mõista, mida Jumal on teinud. Mul tekis seda mõtted, lugesin huvitavat raamatut minu jaoks. Korea filosof Han on kirjutanud raamatu Läbipaistvus ühiskond ja see tuli välja nüüd selle aasta alguses Loomingu raamatukogus. Ma olen sõitnud Korea autodega. Aga ma ei mäleta, et ma oleks lugenud elus Korea filosoofi. Ja tema nüüd kirjutab siis sellest, et meie kaasaegses ühiskonnas suuresti ka tänu internetile peavad olema asjad läbipaistvad. Kes mida mõtleb, kes ütleb, kogu see massi meedia muudab inimeste elud avalikuks. Ja ta ütleb, et tegelikult see on läbipaistvuse diktatuur. Ja ta ütleb, et tegelikult mis on väärtus, on saladuse julgus. Mis on suur, mis on sügav, mis on tegelik, see kätkeb endas saladust. Kui poliitikas pole enam saladus, siis poliitikal hakkab olemast, ütleb Hann. Kui armastuses kistakse kõik avalikuks, siis saab sellest pornograafia. Ja meie digiühiskond, mis avalikustab kõike, sellel puudub tegelikult moraal ja sellel pole südant. Ja võt niisugusesse saladusse tungimist, ütleb meile Paulus, ta püüab sellest aru saada. Ma arvan, et meie niisuguste standardite järele ilmselt apostel Paulus usu koolis oleks juba edasi jõudnud rühmas. Ja siiski ta ütleb, Jumala saladuse kohta, mitte et ma selle oleksin saanud, vaid oleksin juba, et ma oleksin täiuslik, aga ma püüan seda kätte saada. See mõte tungida Jumala saladusse, mõista tema tegu, see on midagi elu kestat. Risti usu keskne sõnum on, et Jumala poeg Jeesus Kristus suri inimkonna ja iga üksiku inimese pattude eest. Ja need, kes usuvad temasse, leiavad pattude andestuse, leiavad tee Jumala juurde ja pärivad igavese elu. Ja kui me nüüd küsime, mida siis selles loetud kirjakohas see, mida Paulus otsis, mida tähendab või mida võiks tähendada see Kristuse surma sarnaseks saamine, ma saan aru, et see tähendab lõpuni allumist Jumala tahtele. Ka enne surma Jeesus palus, isa, sinul on kõik võimalik. Viise karikas minust mööda, kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad. Ja tulemus oli, Jeesus suri ristil. Oma minale suremist, ehk siis Kristuse surma sarnaseks saamist on kirjeldatud väga erinevalt. Olen lugenud siin põlluvagusid nüüd, kogu aeg loen, võtan siit kõrvalruumi kapist. Ja Karl Kaups kasutab sõna surma elu, oma egole minale suremist, Kristusele allumist. Wotsman nii ütleb, et see on välise inimese suremine. Mõisted on erinevad, sisu on üks. Midagi sellist, mille kohta Jeesus ütleb, kui keegi tahab minu järel käia, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Mina salgamine ja Jeesuse järel käimine on midagi, mis annab ka meie isikule või tööle ühe uue mõtte. Meie omaaegne koguduse vanem Imant Ridaliste kasutas niisugust mõtet, et Jumala juurde tulek on midagi sellist, et inimese elu, mis on kui nullide rida, sellele kirjutatakse nüüd üks täisarv ette. Saab kas miljon või miljard või mitu see omandab mõtte. Ja kui me vaatame ka neid inimesi, kes elus on midagi teinud, on saavutanud usuliselt, vaimulikult, tegude, jutluste, hingehoiu, loomingu, kunsti kaudu, siis need inimesed on tavaliselt süvenenud kusagile siia Jumala teosse, tema lunastuse ja päästmise imesse. Ja siin kohal võiks lugeda seda Arvo Pärdi väga kuulsat sitaati, kus ta ütleb, see maailm hävib see tõttu, et iga üks tahab teda muuta. Maailma muutmine on agressioon. Mina tahan muuta ainult ise ennast. Kui see, mida ma teinud olen, kellelegi meeldib, siis sellest piisab. Surma oma egole, enese muutmine ja võrratu looming. Ja viimane mõte on see, mida minule väga sageli õpetati, kui ma olen noor mees koguduses, oma küsimuste ja eitlustega. Tõnu, sa võid sellega arvestada, et Jumal vaatab meie peale Kristuse kaudu. Võt see sama ristisurma tähendus minu jaoks on see, et ei loe mitte minu patud ja vead, vaid loeb see, et Jeesus on mind lunastanud. Ja kui me muutume Jeesuse peegelpildiks siin maailmas, siis me olemegi teinud midagi head. Me rääkisime siin või oli jutuks see vanakeste või staaretsite lugu. Ja mulle meenub üks vaimulik inimene, ma näen siin ka mõned inimesed on Saalemi kogudusest. Tema nimi oli Alfred Liin. Ma arvan, et Alfred Liini, ma mäletan ähmaselt, ja võib-olla me temaga elus oleme 20 sõna vahetanud. Ta suri 2000. aastal. Ta oli paar talve koolis käinud, aednik, oli isiklikult sangaste graafi aednik, aga ta oli ühe erilise vaimuliku tundmisega inimene. Ta oli niisugune vaimulik autoriteet, kes teda tunnevad, ütlevad, et ta oli tulnud hommikuti kell 4 üles ja palvetas oma koguduse liikmed üks haaval läbi. See võttis tal siis 4 tundi päevas, järelikult 4-8 käis siis palvetamine. Kui oli vaimulike küsimusi, siis Alfred Liin mõõtis asju Jumala sõnaga ja tal oli kuidagi nagu eriline and ka, et tal oli nagu inimestele öelda niisugust kinnitavat sõna. Ja võt see kinnitav sõna, ma puutusin sellega kokku ootamatult, ma arvan, et see oli siis umbes 5 aastat tagasi plus miinus või siis cirka 15 aastat pärast Alfred Liini surma. Olin ühes seltskonnas ja selles seltskonnas oli inimene, kelle kohta, minust pisut noorem, võiks öelda, et ta oli niisugune heitliku hingega inimene ja võibolla tema elus ka kõik teod ja sündmused ei olnud kõige siledamad selle sõna niisuguses heas tähenduses. Aga ta oli usuliselt püüdlik ja kuidagi jutus eest ta ütles, aga minule Liini Alfred ütles, et sul on õndsaks tegev usk olemas. Ja ma mõtlesin selle üle. Võib olla inimesel halvasti ütlemise and. Torgata nii, et tükid lendavad. Aga seal on inimene, kes on tundnud ära Kristuse ristiväe. Ja ütleb ühe lause teisele, sul on õndsaks tegev usk olemas. Ja see saadab inimest läbi aastakümnete. Aitab tal kinni hoida, sest Alfred ütles. Ja ma usun seda, et püha inimene näebki teises inimeses just Jumala tööd, mitte hinge heitlikust või tegude konarlikust, mitte puudulikust, vaid seda, et Kristus on surnud nii minu kui ka temad eest. Ja hea kuulaja, täna suurel reedel on meil igal ühel põhjust ja ma arvan ka võimalust pöörduda tagasi selle algsündmuse poole ja küsida. Jeesus Kristus, Jumala poeg, miks sa surid minu eest? Aamen. Me tõuseme ja palvetame. Hea taeva isa, me täname sind kõige hea eest, mis sa oled teinud. Ja me teame ka seda, et sina oled surnud meie eest. Sina oled meie patud andeks andnud. Ja täna me tahame selle üle mõelda, seda taas kogeda, seda mõtestada, nii ise enda jaoks kui ka teiste inimeste jaoks. Sest sina oled nüüd koguduse seadnud selleks, kes peab viima sõnumit sinu lunastusest. Nii me palume, et sina meid juhiksid, sina meid kinnitaksid, valgustaksid, et me võiksime saada sinu surma sarnaseks selleks, et viia edasi sinu tööd. Aamen.
kuidas Tõnu ka jutuses ütles, et teatud süvenemisest tekib mingisugune mõistmine või ja muusika võib olla osa sellest. Mina mõtlesin vähemalt selle viimase flöödipala juures iga ühte inspireerib see erineval moel, aga et selle risti kõrvalt hakkasid lumikellukesed juba välja tulema. Ja ülestõusmise hommik on lähedal. Aitäh sulle, Minna! Ja suur tänu, et sellise väikese etteteatamisega tulite välja klaverisaate ka Jeeva. Ja Palmide perekond. Johannes, Annemai, Heiki. See on ilus, kuidas me oleme saanud ka muusika ajal palvetada, lasta Jumalal inspireerida. Ja lihtsalt Jumala rahul ennast täita Jumala sõna juures. Nüüd meil on veel üks laul ühiselt, mida saame laulda, inspireerituna sellest jutlusest. Kui palve või usutunnistus päästja järel tahan käia. Ja kui sul Jumal on kuidagi puudutanud, sa tahaksid kellegagi palvetada. Tõnu ütles ka, et isiklik süvenemine, aga ka palve. Ja mõnikord me oskame ise palvetada, aga mõnikord on nii, et tahaks kellegagi koos palvetada. Siis selle viimase laulu ajal, iga pärast Jumala teenistuse lõppu, võib tulla minu juurde. Me leia keegi usklik inimene, keda sa tunned, et palvetada koos. Aga tõuseme ja laulame päästja järel tahan käia.
Thank you.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.